Gepriýen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýa işgärleri Lewapulatynyň sewit merkezinde kino filmleri, kompýuter programmalaryny we oýunlaryny kreýine berýän video prokatlara gödäwçiligi güýçlendirýär.
Öňler hukuk goraýjy edaralar bide degmeýärdiler. 2024-nji ýylyň başlap ýrsara uradylar. Elindäki gazancyna han tamak bolýarlar.
Diýip bir prokat eýýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Türkmenabat şäheriniň içeri işler idaralaryna bir çeşmeti sebitde maglumat söwdegärlerine garşy gödäwçiligiň güýçlendirilendigini tassyklap, yerli häkimetleriň bu ýagdaýy prakatlarda ilata hödürlenýän videolaryň, oýunlaryň we beýleki maglumatlaryň bi-kanun ýollary bilen alynmagy bilen düşündirýändigini aýdýar.
Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 377-nji maddasyna salgylanyp, satyjylary jinayet jogapkärçiligine çekip bolýar.
Deyip içeri işleri daralarına kçeşmaydiyar. Maglumatın istenlik görünüşünün akımının hakimiyetler tarafından berk çayaklendirilen yurdunu video prakatlar onlar çoyların devamını ilat arasına meşhurluğunu saklap kalyar. Adamlar şeyli sevdana kodlarının üstüylen daşarı yurtlarda öndürülen meşhur kino filmlerin ya da kompüter oyunlarının ve beyleki programı üpçünçülüklerinin bir kanun nuskolarını edinip biliyerler.
Şeyli önümlerin ehlisinin galp, garakçılık ve bir kanun yolları bilen alınyandığına karamazdan video prakatlar ilat arasında ulu meşhurluktan peydalanýary.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanda kompýuter programmalary, maglumat binýatlary, fonogrammalar, videogrammalar, radio we telewizion gepleşikleriň ýaýlymyna ýa-da kabel boýunça göýberilmegi, ilmiý edebiýat we sunugy eserleri we başga-da bir näçe obýektler intellektual işiň netijeleri hökmüne ukrar edilip olar, kanun taýdan awtorlyk hukukunyň kepiliklerinden we goraglylygynyň peýdalanýarlar. Halkara hasabatlarda intellektual ýeçilik hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna pes baha berilýär. Bu ugurda Birleşen Ştatlaryň Söwda Wekili Edarasynyň aprel aýyna çap eden hasabatyna Türkmenistan intellektual ýeçilik hukuklary boýunça gödäwçilik aslynda ýurtlaryň sany onda galdyryldy. Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň intellektual ýeçiligi degişli haritlaryň gümrükde barlanylmagyna, olaryň importyna we eksportyna gödäwçilik edýän ýürüýte edara ýok. Şirede hasavatı göre ıhtiyar namasız kompüter programmalarının hükümet tarafından ulanılmağı babatını hem Türkmenistan'a pesbaha veriliyar. Türkmenistan'a intellektual yeçilik ulgumunu estirmeğun 2021-2025 yıllar için maksat naması kabul edildi. Bundan odol şeyle maksat namanın 2015-2020 yıllara değişi tapkırı hem kabul edilipdi. Şirede yurtta ılmı intellektual yeçilik hakkına yürüte kanun kabul edildi. Buna karamazdan yurtta intellektual yeçilik hukukları iş yüzüne koruğudun mahrum galiyar. Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ın öz intellektual ýeçilik kanunlaryny ýerine ýetirilmeli bilen bagly habarlar babatyna aladalaryny dowam etdirýär diýip 3 aý çemesi mundan ozal çap edilen hasabatda aýdylýar we ýurdun ýeri şäherlerine galp we garakçylyk ýagny bir kanun ýollary bilen alynan önümleriň giňden el ýeterli bolmagyna galýanlygyna ünit çekilýär. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 377-nji maddasy maglumat ulgamyna ki ýa-da maglumat telekommunikasiýa turundany geçýän elektron götürüjide saklanýan kanun arkaly gorulýan maglumatyň bilkassyň bir kanun nuskasynyň alynmagyna ceza çärelerini gödeňinde tutýar. Türkmenabatly video prakat eýeleri disklerde köpeldilen kino filmleri, video oýunlary we beýlekleri kreýine bermek ýa-da satmak arkaly özlerini gazanç edýänliklerini aýdýarlar. Günnogur welaýatynyň sewit merkezinde şeýle prakatlar şäheriň ýeri bazarlarynyň biri bolan Göwek bazarynyň öňünde we içinde şeýlede şäheriň beýleki ýeri we owunuk bazarlaryna iş alyp barýarlar diýip bir şäher ýaşaýjysy gurrun berýär.
Hökümetiň berýän aýlygy hiç sada ýetenok. Polisiýa işgärleri hem bir zatlar edip güzaran aýlamaly. Şonuň üçin hem polisiýa işgärleri dürlü bahanalar bilen adamlardan paralýarlar. Polisiýa prakatlardaky oýunlaryň we kino filmleriň bir kanun ýollary bilen alynanlygyna salgylanyp satyjylary şantaj edýär we olardan paralýar.
Deyip Azatlyk radiosynyň çeşme saýdýar. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan şeýle prakat eýesiniň bir dogun garyndaşy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetleşikde disk satyjylarynyň aýlyk girdijileriniň iki götürümini polisiýa işgärlerine geçirýänliklerini gurrun berdi. Habarçymyz hökümet işini işleýän bir näçe ýerli ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp Microsoft we Google ýaly kompaniýalaryň ygtyýarnamaly önümlerini Türkmenistana kompýuter enjamlaryna ýüklemegiň tas mümkin näldigini habar berýär.
Döwlet ýa-da hususy edaralarda oku jaylarında ve hojoluklarda ulanılan kompüter programmaları ıhtiyarnamasız kalp ve garakçılık önümleri. Hatta velayet hakimliğinde ve polisi idaralarında ulanılan kompüter programmaları hem kalp ve garakçılık yani bir kanun yolları bilen alınan önümleri.
Deyip yerli çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın internet torunun ilater yeterliliğinin yağdayı pes olup yurdun çeğine onlar çömün web sahipası peti aslına galiyar. Şeyle şartlarda kompüter programmalarının, oyunların ve çeper filmlerin bir kanun sevdası ruvaşlanıyar.